ніжей води, тішей трави. Природа вокруг нас.
Якоб Сушинський «Природа вокруг нас». Погутарим про характер ще одного одомашеного створення, яке живе у господарці чоловіка з давніх часов. Гетим разом порозмовляємо про насякомые, серед яких згадаємо ще раз про чудовну медоносну пчолу, яка істотно змінила нашу цивілізацію. Ми, як люди, істотно відрознюємося від насякомих. У нас різна будова, різні способи сприйняття навоколля, бо бачимо його по-різному, але чоловіку вдалося зробити свойськими некоторих з їх. У Китаї, наприклад, є вельми корисний мотиль, хатня шовкова моль. Китайцы твердят, что зробили хатними их еще 5000 годов тому. Але археология не згодная с гэтым. Яна выявила пеших хатних шелкопрадов только каля 3000 годов тому у полночном Китае. С тех часов вусени гэтай казурки продуть нитки для дорогого ядвабного одення. Деля гэтай тканины был нават прокладены особливый гандлёвый маршрут с Китая аж до самой Европы. Великий ядвабный шлях. Хатняя шелковая моль не харчуется тканиной, а робит ее. А тутовым шелкопрадом называют гэтае насекомое тому, что оно поядае только листы тутового древа. Адмыслово для них высаживаются целые плантации. 30 тысяч шелковых вусеняў з'ядают за час своего вырастания каля тонны тутовых листьев. И дают за гэта каля 5 килограммов ядвабной нитки. Даўжыня нитки з одного кокону можа досягнуть 1 километра. Вусеням доводится шмат працаваць, бо на вытворчасць аднае сукенкі патрэбна каля 1500 коканаў. Ядваб – адзін з найбольш моцных матэрыялаў. Натуральны матэрыял выкарыстоўваюць нават у касмічнай прамысловасці. Часткі скафандраў для выхаду ў адкрыты космас зроблены з ядвабу. Большасць полімераў на холадзе становяцца крохкімі, а шоўк, дык ён наадварот, мацней. Ядвабнай ніткай прышываюць бронекамізэлькі, бо 16 слоёў ядвабу здольны затрымаць кулю, што выпушчана са стрэльбы. Тутавы шаўкапрат – гэта сапраўдная хатняя казурка. Без дапамогі чалавека яна не здольная выжыць у жывой прыродзе. Ну, просто не знойдзецца такой колькасці харчоў. У дадатак назаву яшчэ адно насякомае, якое чалавек навучыўся адамашваць. Гэта муху, назва якой – чорная львінка. Вы здзівіцеся, але чалавек пачаў яе выводзіць дзеля ежы. Яе лічынка – гэта выдатная крыніца харчовага бялка. Канешне, пакуль не ў нас, у Азіі спажываць насякомых даўняя традыцыя, якую паступова пераймаюць і ў заходніх краінах. Ва ўмовах перанасялення зямлі, калі ежы не хапае на ўсіх, чорная львінка можа стаць сапраўдным ратункам. А яшчэ гэтае насякомае дае рады з утылізацыяй адыходаў. Не трэба ніякіх прадпрыемстваў па спальванню смецця альбо смеццевых палігонаў. Лічынкі львінкі выдатна ўсё знішчаюць і не з'яўляюцца крыніцай забруджвання навакольнага асяроддзя. Эксперыменты па адамашванню чорнай львінкі толькі пачаліся, а пакуль давай мы вернемся да традыцыйных насякомых сяброў чалавека, а менавіта да пчолаў. Яны жывуць на тэрыторыі зямлі ўжо сотні мільёнаў гадоў, значна больш за чалавека. Гэта было ў сярэдзіне крэйдавай эпохі. Паўсталі сацыяльныя насякомыя, тэрміты і балонкакрылыя. Продкам пчол быў адзін з відаў восаў. Восы ў дарослым стане – вегетарыянцы, але сваіх лічынак выкормліваюць жывёльным бялком. А продак пчолы у некаторы час пачаў сваіх лічынак выкормліваць прадуктамі расліннага паходжання, пылком і кветкавым нектарам. Змены былі нават большыя, бо сучасныя восы – гэта насякомыя самотнікі, а пчолы навучыліся ствараць калоніі, якія аб'ядноўваюць дзясяткі тысячаў асабінаў. Чаму так сталася? Таямніца для энтамалогіі. Гэта навукі, што вывучае насякомых. Бо калоніі паўстаюць без пляну і волі асобы, фізічна бачнай нам. Матка нічога не плануе. А рабочыя пчолы пачынаюць будаваць паводле простых правілаў. У них нефіксаваная паслядоўнасць дзеянняў. Гэта значыць, кожная рабочая пчала паводзіць сябе так, нібы ў яе ёсць план таго, што трэба рабіць. Усе рабочыя пчолы – самкі. Яны не здольныя адкладаць яйкі, толькі даглядаюць сваю каралеву. Пры неабходнасці аддана бароніць яе. Бо калі яна загіне, да таго, як народзіцца новая матка, уся калонія памрэ. У пчаліны каралевы ёсць свая світа. Світа корміць сваю матку матачным малаком. Яна доўгажыхар, жыве да 6 год. У той час, як пчолы могуць жыць троху больш за месяц. А трутняў пчолы не любяць, але яны патрэбны таксама, але толькі ў час размнажэння. Як толькі трутень выканаў сваю асноўную функцыю па апладненні каралевы, ён перастае быць патрэбным калоніі, і яго перастаюць карміць. Гэта адбываецца на канец лета. Са слабных трутняў пчолы выкідаюць з вулля, дзе іх падбіраюць насякомаядныя. Трутні вельмі смачныя, яны не маюць яда, і яны гладкія. Калі з'яўляецца новая каралева, то яна разам з часткою вуля уходзіць у пошуках новага жытла. Гэта называецца райба. Для таго, каб яго злапаць, пчаляры спачатку рой замачваюць вадой і падстаўляюць новае вулле пад яго. Пчолы падаюць у яго пад цяжарам прамоклага цела. Чалавек толькі ўжывае іх інстынкты, а сама пчала не здольная запомніць чалавека. Яна проста жыве ў тых варунках, якія ёй прапануе гаспадар. Бо як жыла пчала 400 мільёнаў гадоў таму, так і жыве. Але паколькі пчала – гэта аб'ект нашага клопату, то хутчэй мы да яе прыстасоўваемся, як яна да нас. Хаця юрыдычна яе прынята ўважаць хатняй, але ж не біялагічна. Найстарэйшыя выявы пчол знойдзены археолагамі ў Іспаніі у Аранскай пячоры. Малюнку 15 тысячаў гадоў. Але адамашваць, гэта значыць трымаць у адмыслова абсталяваных месцах, пачалі людзі 5 тысячаў гадоў таму. І гэта было ў розных частках зямной галы – Індыі, Афрыцы і Блізкім Усходзе. Жыхары Бабілёну прынялі першыя законы пра пчолаў. Усякага, хто краў пчаліны рой, чакаў вялізны штраф. Цывілізацыя майя разводзіла адмысловых трапічных пчолаў. Дарэчы, майя пашэнціла – у амерыканскіх трапічных пчолаў няма джала. А вось нашых продкаў пчолы джалілі. Атрутны апарат прызначаны быў для абароны. Ён з'яўляецца эвалюцыйным алімпам. У нашых пчолаў яйцаклад трансфармаваўся ў джала. Гэта рэч небяспечная, бо ад укусаў пчолаў гіне значна больш людзей за ўджаленне змеямі. Калі ў чалавека няма алергіі, то пагрозу жыццю будуць мець 20 ўджаленняў на кілаграм вагі. А ў прыродзе ёсць жывёлы, якія ўстойлівыя да пчалінага яду. Напрыклад, вожыкі альбо мядзведзі. Затое каню дастаткова колькі укусаў пчалы, каб загінуць. Пчаліны яд валодае шэрагам дзіўных уласцівасцяў. Ён у 100 крат лепей распускае кроў за аспірын і дзейнічае мацней, як сінтэтычны супрацьзапальны сродак. У склад яда ўваходзіць каля 50 актыўных біялагічных рэчываў, таму яго ўжываюць і ў фармакалогіі, і ў касметалогіі, і харчовай прамысловасці. Некаторыя сямействы пчолаў разводзяць менавіта дзеля атрымання яда. Зараз, нягледзячы на старанні пчалаводаў, колькасць хатніх пчолаў на зямлі змяншаецца, перш за ўсё праз хваробы. Напрыклад, праз варатоз, клішчавыя, гэта вірусныя. І гэта небяспечная тэндэнцыя, бо без пчолаў супыніцца працэс апылення шмат якіх раслінаў і нават запаволіцца развіццё навукі. Дзякуючы ім, мы вучымся лепей разумець прыроду. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас –